batalla de Rande non sei, eu xa non reconocí nada, pero xa. A ver, meña nai xa lle contaban outros vellos, que lle contaban xa un bisabuelo que viñeran dúas embarcadas desas grandes que hai, un que viña a vela, ese era o que traía a plata, e outro que viña, que era ese que era o que traía os lingote de ouro, que viñan fuxidos de outra nación, de escapados, ese viñan, sí, ese era certo, eso según contaban, que viñan cos lingotes de ouro escapados, pero non lle deu tempo, íbanse meter aquí nesta ensenada, entón viñan encima deles. Viñan encima dele, non sei de que nacións eran, pero non sei se eran alemáns, se eran outras nacións, que viñan encima, que sabían que escaparan co tesoro dese sitio tan rico que había aí. Entón, que se viñan a esconder aquí para que non nos gancharan. Entón, cando chegano aí nesa altura, aí no Bruñido, marchou un. E un pouco máis para lá, onde está máis ou menos a cepa e ese do puente, pois aí o outro, a metrellanos, e marchou no fondo, claro.
Os vellos contaban que a historia de Rande foi bastante dura por o tempo que durou, mataron a moitísima xente, morreu moitísima, de parte a parte, pero bueno, da parte española morreu moitísima xente que ingleses e holandeses, que fomos que viñan aí. Se contaban de que a parte do que fixeron aí, do destrozo que fixeron aquí, que isto parecía prácticamente en dous días, isto foi aquí unha batalla das grandes, despois non contentos co que fixeran aí, inda baixaron a terra, Redondela foi saqueada, parte de Redondela foi saqueada por eles, e as zonas militres por aquí tamén foi saqueada por eles, baixaron a terra e levaron o que quixeron, o que puderon, o que quixeron e o que puderon. Do tesouro de Rande, de según dicían, que viñeron moitos, que algún que se salvara bastante ou casi todo, e que eu recorde é que viñeron moitos carros de bois e vacas, supoño que serían de bois, e algún foi, que eu recordo, foi hacia Ourense, do que dicían eles, é que estuvo depositado, non sei cantos días, pero sí depositado nun monasterio en Melón. Aí estuvo depositado pois algún tesouro deles. Non todo, porque habría varias rutas.
O ouro dicía que viñara aquí na escuadra, pero que viñara a escuadra inglesa encima deles, pero que antes que chegara a escuadra aquí a coller o ouro, pois colleron os galeóns e foron a tragar un en Cedeira e descargaron ouro en carros de vacas, levaron polo monte para arriba e despois, entón, cando chegaron os outros, botaron o barco a fondo, pero o ouro xa non estaba nos barcos.
Algún carro se dirigiu hacia Pousadouro, porque aquí os vellos dicían o nombre de Pousadouro, porque dicían que pousaban o ouro aí, pero bueno, eso xa é cousa que oín moi pouco deso, que se pousaba o ouro, que dabanlle un pouso aí ao ouro, por iso que lle puxeron Pousadouro. Pois indo aos caramuxos, eu, a defunta de miña abuela, que chamaba Manuela, debaixo mismo onde está, os restos do castillo, había unha argolla moi grande, moi gorda, enorme. Entón, chamaba a atención, eu pensei que primeiro que era de atar as bateas, pero a miña abuela me dixo que non, que ali é onde estaba a cadena que atravesaba desde Rande ao Cobreiro, onde estaba o castillo do sur. O castillo norte, o castillo do sur, é o que está aquí en Rande. É o castillo norte que atravesaba unha cadena. Eu non lhe dei moita importancia porque, pero máis, ao ter un pouco máis de anos, preguntei a abuela, pero abuela, é imposible que a cadena atravesara a ría, porque iso, o peso que tiría esa germante cadena. Entón, eu recordo que ela me sacou unha cadena do cuello, mas tirou na mesa e me lle puxo uns palillos así. E xe, mira, a cadena sujetábase non con palillos, pero sí con troncos moi grandes que non deixaban fundir a cadena, para que cerraban, cando iso se pasaba os barcos para dentro, cerraban esa cadena, un barco bello, entón a cadena pasaba por riba de todo iso, e non a cadena non a fundía.